Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 17 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីវាយប្រហាររដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនដោយប្រើ drone សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មវឹកវើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកស៊ីជីនពីងនិយាយថាចិននឹងមិនដាក់បងចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាក់ទិននឹងរឿងតៃវ៉ាន់ទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានពីការរំលាយគណបកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរាំងស៊ីវិលចូលប្រទេសដើម្បីទទួលទោសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគិតដូចម្តេចចំពោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលនៃបញ្ហាសង្គមទៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកម៉ែនកឹមសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកផ្ទុកជាតិផ្ទុះជាច្រើនគ្រឿងបានវាយប្រហាររដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលមានចរាចរណ៍កកកុញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកដែលបានបំបែកភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងរយៈពេលមួយនៅក្នុងទីក្រុងគៀវមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទាំងនេះគឺម៉ាក់ Shahed ដែលផលិតដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលរុស្ស៊ីបានប្រើសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតដែលក្នុងនោះ drone នេះមានចេតនាហោះបំបុកចូលដៅទៅដល់ចំគោលដៅប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram ថាពេញមួយយប់និងពេញមួយព្រឹកខ្មាំងសត្រូវបង្កការភ័យខ្លាចដល់ជនស៊ីវិលយន្តហោះអត្តឃាតគ្មានមនុស្សបើកនិងមីស៊ីលកំពុងវាយប្រហារនៅទូទាំងអ៊ុយក្រែនសត្រូវអាចវាយប្រហារទីក្រុងនានារបស់យើងប៉ុន្តែវានឹងមិនអាចបំបែកស្មារតីយើងបានឡើយអភិបាលក្រុងគៀវលោក Vitali Klitschko បាននិយាយថាក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងការវាយប្រហារគឺសង្កាត់ Shevchenko ដែលនៅកណ្ដាលក្រុងហើយជាសង្កាត់ដដែលដែលមីស៊ីលរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសលោក Klitschko បាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1នាក់ខណៈបានបំផ្លាញអគារផ្ទះល្វែងជាច្រើននិងបង្កជាអគិភ័យនៅក្នុងអគារដែលមិនមែនជាលំនៅឋានលោកបាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញមនុស្សចំនួន18នាក់ចេញពីគំនរបាក់បែកនៃអគារផ្ទះល្វែង1ហើយមនុស្សចំនួន2នាក់ទៀតនៅជាប់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកនោះនៅឡើយលោកអែនឌ្រូវយ៉ាម៉ាក់នាយកខត្តការឡៃរបស់លោកហ្សេលែនស្គីបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៀតឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងគៀវបានហៅការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើជនស៊ីវិលនេះថាជាសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់និងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមស្ថានទូតបានសរសេរតាមបណ្ដាញ Twitter ថាយើងកោតសរសើរចំពោះភាពរឹងមាំនិងភាពធន់របស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនយើងនឹងឈរនៅជាមួយអ្នកជារៀងរហូតមិនថាយូរប៉ុណ្ណានោះទេសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន 15,000 នាក់និងផ្ដល់ប្រាក់500លានអឺរ៉ូបន្ថែមទៀតសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសសមាជិកទាំង27របស់ប្លុកនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរហើយនឹងពិភាក្សាផងដែរអំពីវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រាស្រ័យយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដោយរុស្ស៊ីដែលផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់លោក Joseph Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងចាញ់សង្គ្រាមនេះទាំងផ្នែកសិលធម៌ផ្នែកនយោបាយនិងសូម្បីតែផ្នែកយោធាដូច្នេះយើងត្រូវបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល7ខែកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងដំណើរការល្អលើសមរភូមិហើយក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលគាំទ្រអ៊ុយក្រែនចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពបន្តការប្រយុទ្ធប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនរួមទាំងអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងកំពុងបណ្ដំបណ្ដាលទីហានអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំទំនើបប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលពួកគេកំពុងផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបបានយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ការវឹកវើជាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីជួយយោធារបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការតទល់នឹងកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសបានបណ្ដោះបណ្ដាលទាហានរាប់ពាន់នាក់រួចមកហើយបេសកកម្មវឹកវើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះគួរតែដំណើរការនៅខែក្រោយបើទោះបីជាព័ត៌មានលម្អិតចុងក្រោយនៅកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងក៏ដោយមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាផែនការដំបូងគឺផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមូលដ្ឋានដល់ទាហាន 12,000 នាក់និងបង្រៀនពិសេសដល់ទាហានចំនួន 2,800 នាក់ថែមទៀតប្រទេសជិតខាងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺប៉ូឡូញគ្រោងនឹងបម្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់សម្រាប់បេសកកម្មនេះអាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវបានកំណត់ឲ្យក្លាយជាទីតាំងសំខាន់មួយសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យានៅក្នុងសន្ទរកថាថានៅពេលដែលលោកបើកសមាជគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលើកទី20នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិននឹងមិនលះបង់ចោលជាដាច់ខាតនៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងតេតិននឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកស៊ីបានថ្លែងប្រាប់គណៈប្រតិភូដែលចូលរួមនៅក្នុងសមាជគណៈបកនេះនៅឯសាល Great Hall of the People ថាការដោះស្រាយបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនខ្លួនឯងនិងត្រូវតែដោះស្រាយដោយពលរដ្ឋចិនតែឯងយើងនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីឡើងវិញប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងការប្រឹងប្រែងអស់ពីដួងចិត្តប៉ុន្តែនឹងមិនលះបង់ចោលជាដាច់ខាតនៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងរក្សានូវជំរឿនៅក្នុងការចាត់ការគ្រប់វិធានការទាំងអស់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានពីការរំលាយគណបកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរាំងស៊ីវិលចូលប្រទេសដើម្បីទទួលទោសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគិតដូចម្តេចចំពោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលនៃបញ្ហាសង្គមទៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសារនយោបាយព្រមានរំលាយគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលអាញាធិរមានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំគណបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការរំលាយគណបកនយោបាយណាមួយជាពិសេសគឺគណបកជំទាស់អាចកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅបន្តយកចំនួនបុគ្គល មកលោកឡំជាមួយផលប្រយោជន៍ជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមមានកំចាត់ក៏ដូចជារំលាយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីសារព្រមមានធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលលោកសំរៀងស៊ីសពថ្ងៃរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រកាសពីការស្នើរបស់លោកកំអយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ដាប់បញ្ជាលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលលោកគ្រងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2023ដែលជាឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែតុលានៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍ជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបកស្រាយដោយយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថាគណៈបកនយោបាយណាដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងបុគ្គលមានទោសឬទណ្ឌិតគឺលោកសំរៀងស៊ីអាចប្រឈមមុខនឹងការរំលាយសាជាថ្មី
ចាំឲ្យបានគណៈបកណាក៏ដោយដែលផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយទណ្ឌិតនេះនឹងត្រូវទទួលបាននៅការប្រឹងប្រែងទៅកាន់តុលាការណាយត្រូវមើលព្រៃទាំងមូលមើលព្រៃទាំងមូលឥឡូវណាយចង់បង្កើតរឿងចង់ឲ្យអ្នកក្នុងស្រុកជាប់គុកណាយកុំគិតថានៅខាងក្នុងមិនហ៊ានធ្វើពួកអ្នកខាងក្នុងណាយអាចមានសិទ្ធិនិយាយនៅខាងក្រៅខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងក្នុងពាក់ពន្ធមានទេងើបមួយវៃមួយងើបពីរថ្ងៃពីរ
ក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានចោទលោកសំរៀងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិតចំនួនរាប់ចាប់តាំងពីជីតាដល់ឪពុកនេះមានន័យថាលោកសំរៀងស៊ីជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនងើបឡើងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទៅតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនោះឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីថាលោកជាជនផ្ដាច់ការនោះលោកហ៊ុនសែនក៏លើកឡើងថាបើសិនជាលោកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមែននោះលោកនឹងមិនអាចកាន់អំណាចបានយូររហូតមកដល់ពេលនេះឡើយដោយលើកហេតុផលថាមេដឹកនាំដែលផ្ដាច់ការគឺមិនអាចស្ថិតក្នុងអំណាចបានយូរដូចលោកឡើយដូចយ៉ាងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលកាន់អំណាចបានត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងម្ដងទៀតជាសេណារីយ៉ូឬក៏ការរៀបចំជាមុនដែលគណៈបកកាន់អំណាចអាចធ្វើទៅបានព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅបន្តមានការព្រួយបារម្ភពីការរួបរមគ្នានៃគណៈបកជំទាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យការរក្សាអំណាចខ្លួនមានភាពប្រឈមលោកមាសនីបន្ថែមថាការភ័យព្រួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអាចជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការរួបរមគ្នារបស់គណៈបកជំទាស់តូចៗដែលទើបកើតថ្មីឬដែលមានយូរហើយនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះលោកថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាប្រឈមនេះ
បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានមនុស្សច្រើនឡើងទីប៉ុន្តែតែកងទូឬក៏កាត់តែនដែលកំពុងតែបាក់ទូនឹងគាត់មិនបានមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់អានឹងជាថាវាអាចនាំទៅលិចនៅតារាទៅមកទៀតបាទហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះនឹងដែលថាតែច្បាប់ហើយនឹងនយោបាយវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ឬគឺអីក៏អាចកើតមានឡើងបាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមាសនេះជឿថាកម្ពុជានឹងរងនៅសម្ពាធពីអន្តរជាតិច្រើនបើមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលដូចជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងទៀតនោះអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកសេងសារីយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនតំណងជាសម្ដៅទៅលើគណៈបកជំទាស់មួយដែលកំពុងរះឡើងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកាត់ចេញពីគំនិតរួចផ្ដើមរបស់លោកសំរៀងស៊ីក្រោយការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1993
បើសិនជាយើងយកអន្តរកថានេះយកមកវិភាគពិចារណាយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានណាស់ថាតើការប្រើប្រាស់ពាក្យថាភ្ជាប់ខ្លួនឬក៏មានអ្នកនៅពីខាងក្រោយយើងសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីនៅពីខាងក្រោយនៅពីអីចឹងយើងត្រូវមើលនិយមន័យនឹងទៀតហើយយើងត្រូវមើលច្បាប់ដែលមានចែងណាថាតើការភ្ជាប់ខ្លួនបែបណាដែលអាចចាត់ទុកថាជាការនៅពីខាងក្រោយជា mastermind របស់គណៈបកហ្នឹងណា
បើតាមលោកសេងសារីសហគមន៍អន្តរជាតិដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលចំនួនរវាងភាគីគណៈបកដែលគ្មានអំណាចក្នុងដៃនិងគណៈបកដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ជានូវសារនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមើលមុខគ្នាមិនចំ
ចឹងអន្តរជាតិគួរតែពិចារណាទៅលើការឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឬក៏មានសំណើសុំសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ approach ផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើនយោបាយដើម្បីកំណត់លទ្ធផលនៃការធ្វើនយោបាយហ្នឹងឲ្យវាចេញមកវាជៀសវាងចំនួនបុគ្គលវាជៀសវាងការបង្កើតនៅគំនុំបុគ្គលដែលកើតចេញពីការធ្វើនយោបាយណាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានផ្អាកដំណើរការពេលមានការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2012ដែលក្រោយមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារំលាយចោលនៅឆ្នាំ2017ក្រមហេតុផលនៃការសង្ស័យថាគណបកដែលមានលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណបកសិទ្ធិមនុស្សជាសហស្ថាបនិកនោះមានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយមានបរទេសនៅពីក្រោយក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាង4ឆ្នាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងសង្វៀននយោបាយសាជាថ្មីហើយការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកជំទាស់នេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនានោះជារឿងនឹកស្មានមិនដល់នេះបើតាមអ្នកតាមដាននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងកន្លងមកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកធ្វើសកម្មភាពស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយថាមិនមានឡើយការលូកដៃពីអ្នកខាងក្រៅ
ជាសរុបគ្លីមានន័យថាគណៈបកភ្លើងទៀនយើងធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ហើយដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ដោយមិនមានអ្នកណាមកលូកលាំឬក៏ចង្អុលបង្ហាញអីទេគឺថាយើងធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាពរបស់គណៈបកយើងដែលមានទៅតាមស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា
យ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំនយោបាយលោកសំរៀងស៊ីបានប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីកាលពីខែមេសាថាសំឡេងគមត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រមជាតិកាលពីខែមិថុនានោះនឹងអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រែប្រួលហើយអំណោយផលឲ្យលោកបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណត់ដែលលោកបានចាក់ចេញទៅប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកសំរាំងស៊ីតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការត្រៀមចូលប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីនៅឆ្នាំបោះឆ្នោតជាតិ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបើកផ្លូវដឹកលោកសំរាំងស៊ីចូលមកកម្ពុជាដើម្បីប្រឈមនឹងការអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសបើកផ្លូវឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនចូលក្នុងពន្ធនាគារព្រោះលោកសំរងស៊ីគ្មានឱកាសទទួលបានការលើកលែងទោសទៀតទេលោកសំរងស៊ីដែលជាគូប្រជែងនយោបាយយូរឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានតុលាការនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទព្រមទាំងជាច្រើនករណីគិតចាប់តាំងពីលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលានេះលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅប្រទេសបារាំងបានចេញសារនយោបាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកនឹងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023និងបានស្នើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាតាមលោកហ៊ុនសែនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធមកតទល់នឹងពលរដ្ឋប្រតិកម្មទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងដូចនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតកម្រិតឧត្តមសិក្សាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណាមួយក៏អាចដឹកជញ្ជូនលោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានដែរដោយថាលោកមិនធ្លាប់ស្នើក្រុមហ៊ុនណាមួយឲ្យរារាំងដំណើរលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដែលបានហាមឃាត់ទេអ្នកណាចង់ដឹកអីដឹកទៅដឹកមកសូមអញ្ជើញដឹកមកបញ្ជាក់ឡើងវិញគេថាឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកសម្រាប់ខ្ញុំមានដែរបញ្ជាឲ្យណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់គឺតែប៉ុណ្្នេះទេមកដល់ស្វាគមន៍ដោយខ្នោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះគុកទោសណាឯងប្រមាណទៅអរុយគ្រោះទេអពើហើយកុំសង្ឃឹមលើហ៊ុនសែនចុះអត្តលេខាលើកលែងតោឲ្យឯងសោះកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះអញ្ចឹងអ្នកណាចង់ដឹកក៏ដឹកមកអត់បញ្ហាប៉ុន្តែក្រំតែបញ្ជាក់ថាពេលមកដល់ គឺត្រូវតែជាប់ខ្នោះហើយបញ្ចូលគុក
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាលោកសំរងស៊ីនៅថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ8នាក់ទៀតព្យាយាមវិលចូលមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយឆ្នាំ2019ដើម្បីមកតតាំងរឿងក្តីប្រមទ័នជាច្រើនករណីក្នុងនោះមានបទឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័ននៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យថិតក្រោមបំរាមមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាមិនឲ្យដឹកពួកគេចូលប្រទេសចំណែកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើមុខភាពសុពលភាពនៅក្នុងសារជាសម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង5នាទីបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាលោកនឹងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខព្រោះលោកជឿថានឹងមានការជំទាស់មួយកើតឡើងទៅនឹងដំណើរនៃការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងស្នើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ដាប់តាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនិងគុំទទួលបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំជឿថានឹងមានការជំទាស់មានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងគម្រោងបន្តពូជរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងចង់ឲ្យមានការបន្តវេនក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពមានស្នាដៃតែយើងមិនចង់ឲ្យមានការបន្តវេនគ្រាន់តែនៅក្នុងត្រកូលមួយគឺត្រូវតែលើកគេលើឯងមានសិទ្ធិដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរហូតខ្ញុំជឿថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាស់នឹងកើតឡើងទន្ទឹមគ្នានេះគឺការចំទាស់ផែនការបន្តពូជរបស់លោកហ៊ុនសែន
លោកបន្ថែមថា
ចំពោះខ្ញុំសំរងស៊ីខ្ញុំមានគម្រោងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2023នឹងដែរដើម្បីជំរុញព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំរៀបរាប់បបាញ់មិញឲ្យវាคลายទៅជាការពិតឲ្យចេញជារូបរាងពិតប្រាកដហើយខ្ញុំទៅដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងអំពាវនាវពេលនោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលរងចាំឱកាសរងចាំមេមកដល់ឥឡូវឱកាសក៏មកដល់មេក៏មកដល់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់កុំធ្វើតាមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែន
ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានយកវិធីការចែកសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះវិយបកលោកសំរងស៊ីថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងមិនធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ហើយស្មានតែកងតបនឹងគេទៅជួយការពារលោកឯងលោកឯងគិតថាតបរាល់ថ្ងៃនឹងស្រឡាញ់លោកឯងប្រហែលទៅមានប្រហែលចេញមកចេញមក
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់វោហារស័ព្ទនយោបាយឬក៏ការប្រកាសពីបំណងប្រាថ្នានៃការធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីជារឿយៗបង្កការលំបាកដល់អ្នកគាំទ្រឬសកម្មជនបក្សជំទាស់ក្នុងស្រុកដោយខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនិងខ្លះទៀតរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់ការនេះនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលកើតការព្រួយបារម្ភហើយក៏ស្នើអ្នកនយោបាយគំយកពលរដ្ឋធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយដែលនាំឲ្យមានការរងគ្រោះខាងនយោបាយតទៅទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសិនបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅក្នុងសមាជនេះគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកកន្លងមកលោកស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីខេតបាឡិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយបានសាកសួរពលរដ្ឋសាមញ្ញមួយចំនួននៃប្រទេសនេះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេចំពោះលោកស៊ីដែលជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសិនបានចាប់ដើមការពិថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅក្នុងសមាជនេះគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកកន្លងមកលោកស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង VOA បានសាកសួរពលរដ្ឋសាមញ្ញមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារទំនើបដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីលោកស៊ីដែលមនុស្សភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរូបនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រហែលជាង10នាក់ដែល VOA បានសួរនោះស្គាល់លោកស៊ីនោះទេ លោកគុនដូស៊ីវហានីដែលជាអ្នកធ្វើការនៅធនាគារវ័យជាង30ឆ្នាំនិងលោកមូឡានហ្កាដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលជាសហគ្រិនមិនស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកស៊ីនោះទេលោកស៊ីវហានីនិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកនោះទេ
អ្នកស្រី Mitchell Stolf អាយុ51ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកឱសថសាស្ត្រក៏មិនស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកស៊ីដែរអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថា
his name's on the top
ឈ្មោះរបស់លោកដូចជានៅចុងចុងមាត់របស់ខ្ញុំ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ស្របគ្នាគឺថាពួកគេពេញចិត្តចង់ឃើញលោកស៊ីនៅកាន់អំណាចជាបន្តទៀតដរាបណាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែរឹងមាំកាលពីឆ្នាំមុនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនដល់ចំនួន $29,000,000លោក Fifin Cupolati អ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់អាយុ27ឆ្នាំបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសទាំងពីរក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS ផងដែរក្រុមប្រទេស BRICS ដែលជាក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងខ្លាំងនេះមានប្រទេស Brazil, Russia, India, Chin និង Africa ខាងត្បូងជាសមាជិកលោក Cupolati បាននិយាយថា
The relationship between South Africa and China for now is good and if the precedent
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសចិននៅពេលឥឡូវនេះមានលក្ខណៈល្អដូច្នេះប្រសិនបើប្រធាននាយកប្រទេសចិននៅតែកាន់អំណាចជាបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលអនាគតខាងមុខនឹងនៅតែល្អ
នៅពេលសួរថាតើពួកគេមានក្តីបារម្ភឬក៏អត់ដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធបែបនេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសអាជ្ញាធិបតេយ្យនោះមនុស្សភាគច្រើនដែល VOA បានសាកសួរបានបញ្ជាក់ថាវាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយខុសៗគ្នានោះហើយពួកគេបានច្រានចោលក្តីកង្វល់ទាក់ទិននឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ីវហានីបានបញ្ជាក់ថា
Because with such a population I'm sure they could revolt and stuff but they seem happy they seem like they like
ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបែបនេះខ្ញុំយល់ថាពួកគេអាចបះបោរប៉ុន្តែពួកគេហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តនិងពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលមាននៅទីនោះ
លោក Aubrey Natsikweta ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តក្រុមហ៊ុន Uber អាយុ55ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកចូលចិត្តប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនលោកថានៅក្នុងប្រទេសចិនរបៀបរៀបរយនៅក្នុងប្រទេសមានដំណើរការល្អបើទោះបីជាលោកស៊ីកាន់អំណាចជារៀងរហូតដោយតែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានទស្សន៍ទាយទុកអំពីគោលបំណងរបស់លោកក៏ដោយលោក Natsikweta បានថ្លែងដូចនេះថា
ផង being the president for life but as long as everything works does to me doesn't matter
because the right now way way ដំណើរការល្អការធ្វើជាប្រធាននាយកប្រទេសពេញមួយជីវិតគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបញ្ហាគឺកើតឡើងដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំពុករលួយ
លោក Natsikweta បានបញ្ជាក់ថាវាហាក់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនប្រធាននាយកប្រទេសចិនអាចដឹកនាំបានល្អចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវិញដែលជាប្រទេសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនោះអ្នកនយោបាយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយលោក Natsikweta បានលើកឡើងដូចនេះថា
They remember only the people who won their elections.When they'll come around with these big cars, giving people these fake T-shirts,
ពួកគេចងចាំប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលណាដែលមានការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅពេលនោះពួកគេជិះរថយន្តមកចែកអាយុទ្ធបណ្ដំភ្នែកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបករបស់ពួកគេហើយនៅពេលនោះពួកគេនឹងនិយាយថាប្រជាប្រដ្ឋគឺជាប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេគ្មានបានធ្វើអ្វីនោះទេ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយពួកគេរំពឹងថាទំនាក់ទំនងនេះនឹងមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅអាណត្តិទី3ដែលគេរំពឹងទុករបស់លោកស៊ីលោក Cobus Van Staden អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការប្រទេសចិននៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង South African Institute of International Studiesបាននិយាយថាលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចង់ឃើញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបន្តទៅមុខជាបន្តទៀតលោក Van Staden បញ្ជាក់ថាលោកគិតថានឹងមិនមានការត្អូញត្អែរខ្លាំងក្លាណាមួយលេចលឺចេញពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេប្រសិនបើលោកស៊ីត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតនោះប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលអ្នកវិភាគនានារំពឹងទុកគឺការងាកចេញពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលគេឃើញនៅក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកស៊ី ឈ្មោះទៅរកការផ្ដោតលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្នែកព័ត៌មាននិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសារគមនាគមន៍ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ហៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលនៃបញ្ហាសង្គមទៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសេងសារីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023សម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅខែតុលានេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ដីពីស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលនៃបញ្ហាសង្គមដែលជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកសេងសារីដែលលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនយោបាយចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងសារី
អាយុបងប្អូន
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA អញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការសន្ទនានេះខ្ញុំចង់ដឹងជាទូទៅថាតើមកដល់ពេលនេះលោកមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាហើយ
បាទសួស្ដីបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះជា2កញ្ចប់ឬក៏2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំរាប់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ហើយមកកញ្ចប់ផ្សេងទៀតខ្ញុំរាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បើយើងមើលស្ថានភាពនយោបាយជាទូទៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022មានភាពតឹងតែងខ្លាំងហើយរហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងយើងមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយដែលមាននៅក្នុងការប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកដែលគណៈបកនយោបាយដែលមានទ្រព្យនយោបាយច្រើនគួរសមហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានសញ្ញានៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏សូម្បីតែគណៈបកភ្លើងទៀនតែយើងឃើញថាជាគណៈបកមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហ្នឹងក៏រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបានប្រកាសថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022យើងឃើញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ស្ថានភាពទូទៅហ្នឹងមានភាពតឹងតែងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនបទូដៃនៅក្នុងការបើកភ្លើងខៀវសម្រាប់ការចរចាបញ្ចប់ពីបាត់នយោបាយនៅកម្ពុជាហើយអ្នកនយោបាយសំខាន់និសរជននយោបាយសំខាន់ដែលមកពីគណៈបព្វប្រឆាំងហ្នឹងក៏មិនមានឱកាសសូម្បីតែត្រឡប់មកស្រុកកំណើតឬក៏ត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានពីតានតឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឃើញថាគណៈបព្វភ្លើងទៀនដែលតំណាងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺទទួលបានការសម្លេងគាំទ្រហ្នឹងច្រើនគួរសមរហូតដល់ 7 លានសម្លេងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គណៈបកថ្មីមួយដែលរាប់ថាជាគណៈបកបន្តវេននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានឡើងវិញហើយក៏ជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកដែលគាំទ្រទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែរហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ងាកមកចូលរួមជាភិបនយោបាយជាមួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនហើយឈរជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូច្នេះយើងឃើញពីដំណាក់កាលពីផ្សេងគ្នានេះមានស្ថានភាពពីផ្សេងគ្នាហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបក្សភ្លើងទៀននោះកំពុងតែសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាហ្នឹងមួយផ្នែកមួយមុំផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញដែរថាអំឡុងពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងឬក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនមានឱកាសសម្បីតែរៀបចំខ្លួននៅក្នុងការប្រគល់បច្ចេកនយោបាយនៅកម្ពុជាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបានសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមនុស្សចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបន្តវេនដែលយើងឃើញថាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងតែប្រកាសរនៈចូលរួមប្រគល់បច្ចេកនយោបាយហ្នឹងក៏ឃើញថាកំពុងតែសកម្មណាស់ដែរអាហ្នឹងកញ្ចប់ពី2ចំណុចទី3ជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាត់ចោលឬក៏ផាត់ចេញនៅនយោបាយចំនួនមុនរបស់គណៈបកប្រឆាំង មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយជំនាន់ចាស់ហ្នឹងមានឱកាសចូលរួមផ្សេងវិញនយោបាយនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីដើម្បីអាចមកចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់ខ្លួនជាឧទាហរណ៍យើងឃើញថាសូម្បីតែករណីលោកកឹមសុខាក៏ការអូមអនឡាញនៅក្នុងការកាត់ទោសហ្នឹងក៏កាន់តែបន្តទៅទៀតមកដល់លើកទី59 60ទៅហើយហើយការកាត់ទោសឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងថ្មីៗនេះដូចជាលោកសុនឆៃក៏នៅតែឃើញថាមានភាពតានតឹងអានេះដូចជាសញ្ញាណដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាដូចជាសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញថាគណបកកាន់អំណាចហាក់ដូចជាមិនបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយជើងចាស់ឬក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នយោបាយច្រើនហ្នឹងមកប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយចំនួនមុនរបស់អ្នកប្រឆាំងហ្នឹងគឺទន្ទឹមនឹងអ្នកដែលមានឱកាសចូលក្នុងប្រទេសហើយក៏អ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏នៅតែមានការកាត់ទោសដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមអញ្ចឹងបាទនេះជាការសង្កេតរួមទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទ
ចា៎ពីពេលនេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះតើលោករំពឹងថាអាចនឹងមានរបបនយោបាយអ្វីថ្មីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងកើតមានដែរទេ
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែក្តាប់ណែនក្នុងដៃទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលអីមិនមានអីប្រែប្រួលច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងប្រែប្រួលនោះយើងឃើញថាក្នុងចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ឆ្នាំ2023យើងនឹងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបញ្ចេញអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យក្រោម50ឆ្នាំឲ្យចូលសាវានយោបាយកាន់តែច្រើនហើយនឹងមានការផ្តល់ឱកាសឲ្យបានតួនាទីនៅក្នុងការដឹកនាំជ្រត់ឬក៏ដឹកនាំជាតិនឹងកាន់តែច្រើនដើម្បីធានាទៅលើការពង្រឹងនៅបទពិសោធន៍រៀនសូត្រអំពីរបៀបរបបដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋដឹកនាំជាតិនឹងហើយបើយើងមើលក្នុងន័យវិជ្ជមានយើងឃើញថាយើងនឹងមើលឃើញថានឹងមានអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមានវ័យក្មេងនឹងចូលនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលថាវាមិនយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីរបស់អ្នកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលមាននិន្នាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែមានការធ្វើទឹកបុកម្នេញយ៉ាងហើយទន្ទឹមនឹងមានសញ្ញាណមួយជារួមដែលយើងមើលមកផ្លែថាវាជាសញ្ញាណវិជ្ជមានដែលយើងឃើញមនុស្សចំនួនថ្មីដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងវិសមភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺក៏កើតឡើងច្រើនដែរបាទ
ចា៎មកដល់ថ្មីថ្មីនេះដែរចុះលោកបានចាប់អារម្មណ៍ទេទៅនឹងការចូលរួមគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗជាពិសេសអតីតសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលមានផែនការចងសម្ព័ន្ធភាពឬចូលរួមគ្នាចឹងថាតើស្ថានភាពនេះវាមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរទេ
ការបង្រួមជាសម្ព័ន្ធវាជារូបមន្តហួសសម័យសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាការរួមគ្នានេះមិនមែនជារូបមន្តថ្មីទេហើយការរួមនេះតែងតែមានលទ្ធផលវិជ្ជមានទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានកម្លាំងនយោបាយលេខ2លំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានប្រកាសរួចហើយថានឹងមិនមានការបង្រួមទៅជាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនយោបាយមួយថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងនឹងក៏បានប្រកាសថានឹងបើកទ្វារចាំទទួលអ្នកនយោបាយដែលនឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកខ្លួនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាគណៈបកតូចៗដែលនឹងចងសម្ព័ន្ធគ្នានេះក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនមានចំណុចខ្លាំងណាមួយដែលអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋឡើយដោយសារតែរបៀបរបបធ្វើនយោបាយហាក់ដូចជាមិនទាន់សម័យរបៀបរបបនៅក្នុងរូបមន្តនៅក្នុងការបង្កើតចលនានយោបាយក៏ហាក់ដូចជាហួសសម័យហើយរបៀបរបបធ្វើនយោបាយទូទៅហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគាត់ហាក់ដូចជាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋមិនហ៊ាននៅក្នុងការចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាមានការរួបរួមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការតេទៀងការគ្រប់គ្រងដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅនិយាយទៅដល់ការប្រគល់ដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេហើយរឿងមួយទៀតដែលសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ចិត្តចូលរួមសម្រាប់ចិត្តបង្កើតឬក៏ចូលបង្រួមជាមួយគណៈបកតូចដែលមានគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពថ្មីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏នឹងអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតដែរដោយសារតែរូបមន្តដែល ជារូបមន្តបង្រួមទៅជាសម្ព័ន្ធនេះវាជារូបមន្តចាស់កម្រិលហួសសម័យហើយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានណាបាទ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋាភិបាលពីអូរ៉េ
អំបញ្ញមិញលោកក៏បានលើកឡើងអំពីថាមានការបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំប្រជែងជាដើមចុះបើយើងនិយាយអំពីជោគវាសនារបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខតើលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងណាដែរតើ
ខ្ញុំជាការសង្កេតផងខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងគាត់បានប្រកាសហើយថាគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលរត្រែតនយោបាយឬក៏ចូលនិវត្តនយោបាយដោយសារតែវ័យចាស់ជរាហើយគាត់រហូតដល់ស្នើឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យបង្កើតច្បាប់កំណត់អាយុអ្នកនយោបាយទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហាក់ដូចជាមិនចង់ត្រឡប់ចូលសេវានយោបាយវិញទេនឹងរឿងទី1រឿងទី2បើយើងមើលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនអាចឬក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរដោយសារតែតួអង្គលោកសំរងស៊ីនេះនៅតែជាតួអង្គគំរាមកំហែងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសអំឡុងពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែត្រៀមផ្ទៃអំណាចទៅអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួននេះបាទ
ចា៎យកដឹងហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនៅក្នុងអាណត្តិនេះសម្លេងគាំទ្រគណៈបកជំទាស់គណៈបកទាំងទីនឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយថាមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំ2017ដែរតើលោកយល់ឃើញថាគណៈបកជំទាស់ឥឡូវនេះអាចធ្វើអ្វីបានបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តខ្លួនឡើងវិញពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងរាប់តួលេខការគាំទ្រយើងពឹងទៅលើទិន្នន័យឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះយើងឃើញថាជាការព្យាករណ៍របស់ខ្ញុំឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លឹងទៀនអាចមាន30ចន្លោះពី30ទៅ35កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកភ្លឹងទៀនមាន30ទៅ35កៅអីនៅក្នុងសភាខ្ញុំគិតថាសំឡេងតំណាងរាស35រូបនៅក្នុងសភានឹងអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនទុកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជិះសេះលេងដៃដោយបច្ចុប្បន្នដែរអានឹងរឿងទី1រឿងទី2អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានមូលដ្ឋានឬក៏យើងហៅសាមញ្ញឲ្យស្រួលស្ដាប់ថានឹងមានបទាយឡើងវិញព្រោះកន្លងមកហ្នឹងពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺបទាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងត្រូវបានរំលាយហើយតបរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យើងហៅថាអ្នកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ត្រូវបានយកតំណាងរាស55រូបហ្នឹងក៏យកមកចែកគ្នាអញ្ចឹងវាដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយអស់ឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអ្នកវិជាតបតៃឬក៏គណៈបកភ្លើងទៀននឹងឈ្នះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានមូលដ្ឋាននយោបាយរឹងមាំហើយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនចាំបាច់ត្រូវការពេលច្រើនអាណត្តិឬក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការពេលរយៈពេលវែងដោយលោកសក់ដោយលោកសំរងស៊ីដែលព្យាយាមកសាងវិជាប្រៃភាពនយោបាយឬក៏ទ្របនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ95រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021 2022ឬក៏2017ដែលអាចធ្វើឲ្យគម្រាមដល់ឬក៏មើលទៅបដងប្រសងនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងខ្ញុំគិតថាគណៈបព្វលំទានត្រូវការពេលតែមួយណាត់ទេអាណត្តិ2023ហើយបើសិនជាគណៈបព្វជិជននៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបដឹកនាំហើយនៅតែបង្កើតនៅអយុត្តិធម៌សង្គមវិសមភាពសង្គមដោយបច្ចុប្បន្ននេះ2028គណៈបព្វលំទាននឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែបារម្ភបាទ
ចា៎យើងឃើញកន្លងមកក៏មាននិន្នាការមួយថាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកជំទង់នេះក៏បានរួបរวมគ្នាជាមួយក្រុមអតីតសមាជិកគណៈបកខ្លួនផ្សេងៗទៀតតើលោកយល់ថាការធ្វើបែបនេះនឹងអាចជួយពង្រឹងគណៈបកជំទង់ដែរឬទេ
រូបមន្តដែលខ្ញុំឃើញគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែប្រើគឺរូបមន្តនៅក្នុងការបើកទ្វារឲ្យមានការចូលរួមជីវភាពនយោបាយពីគណៈបកផ្សេងៗរួមទាំងអតីតអ្នកតស៊ូនៅក្នុងសាវាមជ្ឈិតបតីរបស់ខ្លួនផងដូច្នេះយើងឃើញតាមរយៈចុងក្រោយនេះក៏មានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមជីវភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនរូបមន្តនេះបើសួរថាតើនឹងមានលទ្ធផលបែបណាឬក៏នឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាវាលឿនពេកនៅក្នុងការធ្វើការវាតម្លៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានធ្វើការវាតម្លៃត្រឹមប៉ុណ្ណេះថារូបមន្តបើកទ្វារឲ្យមានការចូលរួមពីបណ្ដាអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀននេះវាប្រសើរជាងឬក៏វាល្អជាងការបង្កើតនៅការបង្រួមជាសម្ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
ចា កាលពីមុនបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏បានជួលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបរទេសមួយដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាស្វែងរកនូវបញ្ហាសង្គមនានាដែលជាអត្តពលដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនថាតើម្ដងពួកនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដែរឬទេកន្លងមកហើយវាជោគជ័យយ៉ាងណាដែរឬក៏មិនជោគជ័យយ៉ាងណាដែរ
លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសតាក់ទងទៅនឹងនិន្នាការនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនេះតាមពិតទៅលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រេចចិត្តរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2មកដល់ពេលនេះហើយបើយើងមើលជារួមក្រៅទៅពីការវិវត្តផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនយោបាយសង្គមរឿងយុត្តិធម៌ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីมันមានអីប្រែប្រួលច្រើនទេមានតែកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយយើងឃើញថាការរំលោភបំពានដីធ្លីការចាប់ចងមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងការដាក់គំនាបសង្កត់ទៅលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏มันមានអីប្រែប្រួលច្រើនដែរបើធៀបជាមួយនឹងមុនឆ្នាំ2017ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឬក៏លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះមកដើម្បីកែលម្អរបៀបរបបធ្វើការរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះនៅក្នុងការយកមក defeat មានន័យថាយកមកជាអាវុធឬក៏មកយកមកធ្វើការសម្រេចចិត្តគួរធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការថាតើនឹងកម្ចាត់ដៃគូប្រឆាំងរបស់ខ្លួនឬក៏ដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចា៎មកដល់ឥឡូវនេះតើបញ្ហាអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាអតិភិបដែលគេត្រូវដោះស្រាយមុននឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះ
ខ្ញុំមើលសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ហាក់ដូចជាមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាជ្រុលទៅហើយព្រោះបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាច្រើនរហូតដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ទើរតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនបដាតបដោយឲ្យកើតឡើងបានទៅហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថារយៈពេល1ឆ្នាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតនេះស្ថានភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏មិនមានអ្វីច្រើនដែរគឺគ្រាន់តែជាការរក្សាស្ថានភាពដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតទៅប៉ុណ្ណោះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏គណៈបកកំណាយក៏រវល់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនឬក៏អ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនជាជាងការយកពេលវេលាទៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបាទ
ចា៎ប៉ុន្តែដូចថាបញ្ហាសង្គមនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តឬក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗតាមប្រព័ន្ធទាំងតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមថ្មីៗនេះហ្នឹងតើអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ថាចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះ
ការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋវាអាស្រ័យលើសញ្ញាករទី3ហើយក៏រីអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌទី3ដែរបើសិនការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋគឺបើសិនជាក្នុងករណីមានបរិយាកាសនយោបាយល្អពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីមានការគម្រាមកំហែងដូចឧទាហរណ៍លើកឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់រហូតដល់មានមេភូមិចាំអង្គុយកត់ឈ្មោះហើយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏រៀបចំខ្លួនបន្ទាន់នៅក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានផ្សេងៗខ្ញុំមើលឃើញថាលទ្ធផលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានណាស់ព្រោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌនោះហ្នឹងហើយការសម្រេចចិត្តដោយមិនដោយការបង្ខំឬក៏ការសម្រេចចិត្តដោយការគម្រាមកំហែងនេះកើតឡើងច្រើនហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរាល់ពេលតាំងពីក្រោយឆ្នាំ2000ក្រោយឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះជាងហើយយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលមួយដែលយើងអាចយកមកជាសញ្ញាករក្នុងការវាស់វែងបានយើងឃើញថាអ្នកដែលមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅមានចំនួនប្រមាណជាកន្លះប្រទេសនៅឡើយទេបើយើងយោងតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2013ហើយទិន្នន័យឆ្នាំ2013នេះក៏មានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះបង្ហាញថាវាជាលទ្ធផលនៃការបង្រួមរបស់អ្នកនយោបាយដែរជាពិសេសអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញមុំមួយផ្សេងទៀតថាបរិយាកាសការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ជាបរិយាកាសការបោះឆ្នោតមួយដែលហាក់ដូចជាមានស្ថានភាពប្រសើរដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងមិនមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តគូសនៅលើសិលឹកឆ្នោតទេដូច្នេះហើយពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដល់គណៈបកប្រឆាំងពេលនោះណាបាទ
ចា៎
VOA
តពន់ទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិវិញថាតើពួកគេនៅយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទេចំពោះការធានាឲ្យបាននូវសេរីភាពយុត្តិធម៌និងការគោរពប្រជាធិបតេយ្យនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះដោយសារយើងមើលថ្មីថ្មីនេះអំឡុងពេលនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាសកលធំធំមួយចំនួនដែលកំពុងផ្ទុះឡើងដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអតិផរណាឬក៏វិបត្តិនយោបាយក្នុងតំបន់ដូចជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមអញ្ចឹងថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការធានាឲ្យបានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៅការគោរពប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែរទេ
រឿងផោះកម្ពុជាវាคล้ายទៅជា second priority វាคล้ายទៅជាវាคล้ายទៅជារឿងដែលមិនចាំបាច់ឬក៏មិនមែនជារឿងអតិភិបរបស់អន្តរជាតិទៅហើយនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាការលូកដៃឬក៏ការចូលរួមរបស់អន្តរជាតិមិនសំខាន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអន្តរជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាកម្ពុជាហ្នឹងសំខាន់ម្ដងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺអំឡុងឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1993ហើយរហូតដល់អន្តរជាតិនឹងចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដើម្បីស្ដារស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើយើងរាប់មកដល់ឥឡូវនេះរយៈពេល30ឆ្នាំហើយស្ថានភាពនយោបាយមានការប្រែប្រួលច្រើនដូច្នេះហើយហើយណាមួយដូចប្អូនបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនយោបាយអន្តរជាតិមានការប្រែប្រួលពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងអ៊ុយក្រែនពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងឧបទ្វីបអារ៉ាប់សូម្បីតែករណីនៅភូមាដែលជាករណីក្តៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវមានការយកចិត្តដាក់ពីអន្តរជាតិដែរដូច្នេះរឿងកម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថាអន្តរជាតិនៅតែមើលកម្ពុជាចឹងប៉ុន្តែមិនមែនមើលនៅក្នុងកិច្ចការអតិភិបរបស់ខ្លួនដូចកាលពីឆ្នាំ1993ទេបាទ
មកទល់ពេលនេះបញ្ហានយោបាយអ្វីទៅដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះចា
៎ខ្ញុំមើលឃើញរឿងច្រើនណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំនេះសឹងតែมันអាចធ្វើបានជាពិសេសយើងឃើញមានរឿងធំធំច្រើនណាស់អយុត្តិធម៌សង្គមវាជារឿងធំមួយដែលពលរដ្ឋខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសខ្លួនឯងទី2រឿងវិសមភាពសង្គមការបែងចែកផលលាភសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនមានន័យថាយកលុយមកចែកគ្នាស្មើឲ្យគ្រប់ពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលមិនមានអំណាចហាក់ដូចជាមិនមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតហ្នឹងសិតតែជាអ្នកដែលនៅជុំវិញរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះរឿងគ្រាន់តែយើងសម្លឹងតែរឿងធំពីរនេះខ្ញុំគិតថារយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាគិតថាចង់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាពីរនេះក៏រយៈពេល1ឆ្នាំក៏មិនមែនជាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែរបាទ
ឈានមកដល់សំណួរមួយដែលចុងក្រោយដែរលោករំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងថាអាចនឹងឈានមកបន្តវេនទៅពេលណាដែរទៅ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវាមានសញ្ញាមួយដែលអាចវាស់វែងបានបងអូនសញ្ញានោះគឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំមិនចាំមាត្រាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចាំថាបានចែងច្បាស់ថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺត្រូវតែជាសមាជិកសភាមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានលៀលែងចេញពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅឡើយទេអញ្ចឹងស្ថានភាពនៅមានការប្រែប្រួលច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានថាទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់លាឈប់ពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយទៅឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងខេត្តណាមួយក៏ដោយបើសិនជារឿងនេះមិនអាចកើតឡើងទេខ្ញុំមើលឃើញសេណារីយ៉ូ2សេណារីយ៉ូទី1គឺទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមចុះចេញពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយនៅក្នុងការដើម្បីខ្លាយទៅជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតសេណារីយ៉ូនេះនឹងអាចកើតឡើងគឺមានតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់លាឈប់បន្ទាប់មកទៀតគណៈបកការណំណាយឬគណៈបព្វជិជននឹងអាចតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅជំនួសបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃខេត្តណាមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតរុញឲ្យទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសភាអនុម័តឆ្លងព្រះមហាក្សត្រនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអានោះសេណារីយ៉ូទី1សេណារីយ៉ូទី2បើសិនជារឿងនឹងមិនអាចកើតឡើងខ្ញុំមើលឃើញថាជាសេណារីយ៉ូដែលអាចកើតឡើងមានលទ្ធភាពនឹងអាចកើតឡើងច្រើនជាងគេនោះគឺការផ្ទេរអំណាចតកណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2023មានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយឆ្នាំ2023មួយរយៈប្រហែលជា2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំ ចឹងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2025ឬក៏ឆ្នាំ2026នឹងមានការផ្ទេរអំណាចកណ្ដាលអាណត្តិដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក្លាយទៅជាប្រធានគណៈបព្វជិជនបដាលឬក៏ក្លាយទៅជាឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមដែលអាចនៅក្នុងដែលអាចបញ្ជាពីខាងក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអានេះក៏ជាលទ្ធភាពឬក៏ជាសេណារីយ៉ូដែលអាចទៅរួចដែរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកជាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះដោយសារកម្មវិធី Hello VOA អស់ពេលទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយសូមអរគុណ
ជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណបាទ
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់នៅក្នុងសមាជគណបកកុម្មុយនីចិនលើកទី20ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសរសើរការលេចឡើងរបស់ប្រទេសចិនជាមហាអំណាចពិភពលោកនិងបានទាមទារឲ្យមានការឯកភាពគ្នានៅជុំវិញការដឹកនាំរបស់លោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកដែលថ្លែងទៅកាន់ប្រតិភូចំនួន 2,300 នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសម័យនេះនៅក្នុងសាល Great Hall of the People លោកស៊ីបានជំរុញនឹងការពៀគោលនយោបាយជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID និងវិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផងដែរលោកស៊ីបាននិយាយថាឯកភាពគឺជាកម្លាំងហើយជាជំនះគឺតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពគ្នាលោកស៊ីថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានដើរឡើងលើវេទិកានៃសម័យនេះដែលមានការទទួលស្វាគមន៍ពីសំណាក់អ្នកចូលរួមដែលត្រូវបានសម្រាំងជ្រើសរើសដែលអ្នកទាំងនោះនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅពេលខាងមុខក្នុងអំឡុងសម័យរយៈពេល1សប្តាហ៍នេះលោកស៊ីបានបន្ថែមថាឥទ្ធិពលការលេចឡើងនឹងអំណាចនៅលើឆាកអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការតម្រង់ទិសពិភពលោកបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អង្គការអូតង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធទប់ស្កាត់នុយក្លេអ៊ែរជាប្រចាំរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងលិចបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងបានកើនឡើងជាមួយរុស្ស៊ីជុំវិញការគម្រាមកំហែងបែបលាក់លៀមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគណៈប្រជុំមុខនឹងបរាជ័យក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សព្វនភាពដែលមានប្រទេសចំនួន30ជាសមាជិកនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពវឹកវើដែលធ្វើឡើងជាប្រចាំដែលដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាខាងមុខគឺត្រូវបានគ្រោងទុកមុនពេលប្រទេសរុស្ស៊ីចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅទៀតហើយមិនជាប់ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទេប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ OPEC បូកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងបានគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់លើការកាត់បន្ថយខ្លាំងដល់គោលដៅផលិតប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនដែលបានព្រមព្រៀងក្នុងខែនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបានបង្ខិតបង្ខំប្រទេសមួយចំនួនឲ្យគាំទ្រសកម្មភាពនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.